Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendi Ulutbaýhan dowam etdirýär. Videoda bir türkmen migranty ölüm haýwatyny atan tutuldy. Bir türkmen migranty ölüm haýwatyny atyp pulyny alan mahaly onu video suraty düşürip sosial ulgamda ýaýradan adam halk köpçüliginiň güýçli näýlelik bildirmeginden soň Türkiýanyň Ýalowa şäherine tutuldy. Azatlyk Radiosunyň düýünkü göýbölüşinde hem aýan edişimiz ýaly, sosial mediada ýaýradylan videoda özünü görkezmeýän näbelli bir adam Owansany türkmen migranta avtoulogda zamun alıp seni nähil edip öldüröyün. Men yurdumda näm işläp ýörsün? 20 lira pul ber, seni öldürmäýin. Seni öldüröyün mi ya da pul alayın diýen sözler bilen haýwat atýar.
Sen adın ne?
Adım Dayverdi.
Seni şimdi nasıl öldüreyim?
Öldürmek sana diye olacak.
O zaman o 20 TL'yi ver seni öldürmeyeyim. Seni öldüreyim mi paranı mı alayım şimdi?
Hiç kaydam etmem abi.
Seni şu anda kaydediyorum. Çıkar parayı.
Türk metbuatında çıkan havarlarda aydılışına göre münglörçe adam tarafından paylaşılıp köpçülüğe yayradılıp bir yadgarlan video bilen bağlanşykly sosial media ulanýan adamlar derro respublikan sülçülüge arz şikayet edýärler. Türkmen migrant oglunyň we onu zamun alanyň derro tapylmagyny talap edýärler. Sosial mediada ýaradylan video barasynda Ýalowanyň polis müdürligi bilen welaýatyň migrasiýa idarasy hem derro harakete geçýärler. Waka bilen bağlanşykly Ýalowanyň polis müdürliginiň beren beýanamasynda aýdylşyna görä, videonyň Ýalowada surata düşürilendiginiň anyklanmagyndan soň uzak gije giňerimli gözläp agtarış iş alınıp barýar. Ahirinde videonu surata düşürün 33 yaşındaki AA adlı adam Altınova etrafına ele salınıyor. Videodakılar hopsuzluk bölümüne getiriliyor ve gerek olan kanuni işler başladılıyor. Videonu sugurota düşürününün anıklanan AA polise veren düşündürüşünde onu değişimi için tayarlandığını. Oğansanın rayatı Türkmen migrantı olsa Altınova etrafındaki bir iri şaklı mağarların saklanan firmasında işgar hükümüne işlediğinin aydıyor. Özünü Hudayverdi Roz Muhammed deyip tanıdan 20 yaşındaki Oğansanı Türkmen migrantı olsa Türkiye bir kanun yolun kaçıp gelenliği yanında hem hiç kili dokumentin yoktu anıklanıyor. Hayvat videosu var arada sosyal medyada berk yazgarlığından son AA adlı adam gaytadan bir videosu uğratı düşürüp vakanın değişmediğini aydıyar.
Kuda verdi. Gül gül ola korkma.
Nereden korkuyorsun?
Korkmayalım. Tamam yarın halledeceğiz tamam mı?
Tamam.
Salak'ın yaptığını yarın temizleyeceğiz tamam mı?
Tamam.
Sen söyleyeceksin. Gerçek neyse onu anlatacaksın.
Söylerim.
Tamam mı?
Tamam söylerim.
Ne söyleyeceksin?
Şaka diyorum. Tamam. Şaka oldu.
Evet. Yani öyle olmadı mı?
Öyle şaka.
12. videosundan sonra sosyal ulgamdaki näýlelikler artmaga dowam edýär. Bu köpçülük bolan waka. Beýle değişme bolmaz. Türk halkının duygularına ähkermezçilik edildi. Görünüşüne baha berýärler. Videonu taýýarlan AA Ýalowanyň kadetine äkidilen mahaly özünü suratı düşüren jurnalistlere değişmeden başka zat değerli. Metbuat bunu çiğşirdi. Şeyle oyun edenim üçin gatıp puşman vurlum diýär.
Neden böyle bir şey yapma gereği duydunuz? Tamamen bir şakaydı yani. Bunu basına baktı. Peki pişman mısın böyle bir şey yaptığın için?
Şaka yaptığım için çok pişmanım.
Hudaýverdi Roz Muhammed bolsa Ýalowanyň migrasiýa gullugynyň ýetýärine tapşyrylýar. Bolan waka hemmeler bilen bir hatarda Türkiýede ýaşaýan Owansany türkmenlerim uly gyzyklanma bilen çuňur duýduşyk bildirdi. Azatlyk radiosu bilen gurrungdeş bolan Gülapbek İstanbulda ýaşaýan Owansany türkmenlerim bu bolan waka bildiren reaksiýasy barada şeýle maglumat berýär.
Bir oglanjygyň bir waka Awganistanly türkmenlere gaty täsir ýetirdi. Bu oglan Awganistanyň Jawjan welaýatynyň Qarqala tarabynyň bolýar, ýa-ni Türkmenistan yakin. Örden bu bir an üstünün Türkiye'ye kaçak geliyor. Bu oğlancık.
Sosyal medyadaki toparların olsa inni Türkiye'ye bir kanun yollan gelen Hudaýverdi Roz Muhammed'in deport edilmeliği için tövürlüğe başlatmağa tayarlanyanlığı haber veriliyor.